kakati katisoke tudukeke mbuga nsonga za byabulamu. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yebaziza abantu abasiga ensimbi mu byobulamu, n'agamba nti kyakuyamba okutumbula ebyobulamu by'abannayuganda. Katikiro Mayiga agambye nti bangi abasiga ensimbi abasinga kulowooleza mu kuteeka ssente zino mu byabusuubuzi, masomero n'ebirala ebivaamu amangu ensimbi ebyobulamu munaye ne beesuulira yogwa naggamba. Kakati bino abyogedde agulawo eddwaliro eritumiddwa People's Medical Hospital ku kyalo Bulamu wali eggayaza eryazimbiddwa Dr. Frank Ndugga, era ng'ono yakulira ebyobulamu mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaddondo.
Ekigambo okusiga ensimbi kikozesebwa buli wantu, naye emirundi egisinga bwe tukyogerako abantu balowooleza mu byakusuubula ttaka, kusuubula mwani, kugenda China kuleeta byamaguzi. Abantu basinga okulowoolezaamu genda Dubai, si bangi abalaba obwetaavu bw'okusiga ensimbi mu byobulamu. Amalwaliro gakyali matono, agali ku ddaala nga lino matono nnyo. Ebusiro twatongoza St Joseph's Hospital ya Dokita Mugagga, nsanyuse nnyo okulaba nti ba munywani ne Dokita Ndugga Ebusiro katufunyeyo na lino, naye gakyali matono. N'aga gavumenti matono, abalina ssente bakunganya abasawo bonaye basaba basawo babasigemu ensimbi bazimba amalwaliro tutaase obulamu.
Kakati Katikiro Mayiga era akunze abantu okufaayo ku byobulamu naddala nga bajjumbira okwekebeza, okukola dduyira ate n'okulya obulungi. Bane mulye bulungi, temwekubako njawulo.
Mbasaba fenna tusoosowaze ebyobulamu, tukitwale nti byeddulu omutonzi lye yatuwa nga tamaze kuteesa naffe. Era buli lwe ngamba abantu ku bino ebyobulamu batera okungamba nga bafunye omukisa. Bwe tugenda tukebera endwadde, abasawo batuggyako ssente nnyingi, lindako lw'onoolwala lw'onootegeera. Bw'onootuukayo nga omutima gwaggwayo lw'ojja okumanya abasawo batwala ssente nnyingi. Bw'onoogendayo ne bakukebera, ojja kusasula ssente, oyagala bakolere bwereere. Ebino bigoba bizimbye, ssente olowooza baziggyawo kubizimba, olina obasasula. Naye ate ojja kuba otaasa obulamu.
Ojja kuba otaasa obulamu. Ye minisita w'ebyobulamu mu Buganda, Oweekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko, yebaziza Dr. Ndugga olw'okwanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka, n'atandikawo munnanga obujjanjabi obusobola ate okutaasa obulamu bw'abantu. Kakati ye mu kwogera kwe, omutandisi w'eddwaliro lino Dr. Ndugga abuulidde abeetabye ku mukolo guno nti yafuna ekirowoozo eky'eddwaliro eddene mu biseera bya ssennyiga Lumiima Mawuggwe oba gwandiise Corona, okuyamba abantu obutakola ki, obutatindiga gendo okugenda Mulago n'amalala agali mu Kampala okufuna obujjanjabi. Era agambye nti baweereza bulungi abantu.
Omwaka tulaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka abajja okufuna obujjanjabi nga bwe bagenda abasukka mitwalo omukaaga, ng'oggyeko abo be tulaba ng'ajja kuzinafuna obujjanjabi ne yeebuuza ku musawo, tusobodde okubanga tulongoosa okulongoosa kuno okutabajje kwa bulijjo, okugeza mubanga we twakabeerawo tusobodde okukola yensisajali oba okulongoosa abantu nga balina obuzibu ku mimiro n'ennyindo abasukka mu 18.
Kakati omukolo guno gutandise n'ekitambiro ky'emmisa ekikulembeddwamu Reverend Father Jude Makanga, era ngo ne bwana mukulu w'ekigo ky'eggayaaza. Ono akunze abantu okwettanira okweyonja nti kubanga nako kitundu munnange kukibeeza omuntu nga mulamu, era ayinawo n'ekyokulabirako ky'anokoddeyo kasooke nkibawe nga tetunnawo mulamu.
Weyonje tomala w'ono olwalira bakutwale mu ddwaliro nga tomanyi kigifunzi, omuvubuka omu ng'agenda gwa kabenje bamutwala mu ddwaliro, nange nnaliwo okuba bamutwala mbanja omusawo omanyi olwatu toba na buvunaanyizibwa kukwe, abasobe bali buvunaanyizibwako abasawo nga bamuggyamu engoye mbanja omusawo ajya leeta omulajo nasize ngobereke mugobereye bannange nkigenda okweyo akajirisa omukama abeere nammwe.